kotva Béla Goluba. Kada se govori o srpskim ikonama, obično se misli na one rađene na drvetu, u skupocenim zlatnim ramovima koje krase ikonostase velikih baroknih crkava 17. i 18. veka.
Na one celivajuće postavljene u hramovima o praznicima.
Kao i na one koje su zaštitnice srpskih porodica.
Malo se zna da su u srpskoj sredini krajem 18. a posebno u 19. veku postojale i ikone na staklu, kao odraz narodne pobožnosti. Bila su to značajna dela srpskog baroknog slikarstva.
Grana narodne umetnosti naglo je zaživela u 17. veku. Nastala je u bajkovitim predelima oko izvorišta Dunava. Odatle se to umeće prenosilo širom Evrope, odakle se veliki broj ikona na staklu i ogledalu izvozio, a zanat preneo u Indiju, Kinu i Ameriku.
Ikone na staklu prihvaćene su tada od katolika, pravoslavaca, protestanata i unijata, a bile su namenjene ukrašavanju crkava, kapela, građanskih i naročito seoskih domova. U pojedinim zemljama nastale su velike manufakturne radionice za njihovu izradu.
Posle dugih ratova između hrišćanskih zemalja i Turske, poprište duhovnog, kulturnog i umetničkog života srpskog naroda našlo se severno od Dunava, pod okriljem Habsburgske monarhije. Tu je ubrzo, nakon velike seobe pod Arsenijem III. Čarnojevićem 1690. godine, osnovana Karlovačka mitropolija kao versko-politička institucija srpskog življa. Bilo je to vreme kada se trebalo odupreti unijaćenju, uspostaviti duhovnu obnovu i obnoviti tradiciju srpskog slikarstva i umetnosti.
U periodu rane barokne kulture između 1690. i 1740. godine oživeo je svet zografa. Bili su to putujući slikari, često monasi, ponekad udruženi u cehovne grupe. Oni su postepeno, za razliku od hladnih kasnovizantijskih ikona, ponudili vernicima i običnom srpskom čoveku topao intimni odnos svetiteljskih likova.
U tek sagrađene skromne crkve, bez knjiga i zastakljenih prozora, opremljene najnužnijim inventarom, zografi su uselili ikonostase, koji će postati obeležje i potreba nastupajućeg vremena, a Srbi će u takvoj oporoj stvarnosti prihvatiti ikone na staklu.
Ikone na staklu nastale su početkom 18. veka, kako navode arhivski podaci iz 1732. do 1733. godine. Najviše ih je bilo na oltarskim pregradama, manje po pripratama, ćelijama manastira i kapelama sa zvonicima, a njihov najčešći motiv bila je Bogorodica.
Zografi koji su slikali prve srpske ikone na staklu radili su pod okriljem vladika u važnijim ekonomskim centrima i u manastirima, naročito fruškogorskim. Manje su rađene i prodavane tamo gdje su bile etničke granice i pojačan uticaj Unije, kao u delu vojne krajine od Karlovca do Jadranske obale, a nisu rađene južno od Dunava gdje su smatrane za švapske.
Oh.
Krajem 18. veka dolazi do punog procvata zvaničnog srpskog baroknog slikarstva, pa su ikone na staklu sve više potiskivane.
Da bi stekli nove kupce, ikonopisci na staklu kao jedna velika tajna porodica prelaze u ilegalu, priklanjajući se siromašnijem građanskom sloju i seoskim naručiocima. To je i vreme kada se manje ili više daroviti moleri priključuju ikonopiscima. Umjesto ikona za ikonostase ili serija celivajućih ikona za crkve, majstori prilagođavaju tematski repertoar pobožnosti građana.
Tako je tokom 19. veka rađeno najviše slavskih ikona na staklu. Slava se kod Srba nije mogla zamisliti bez ikone, koja je predstavljala zaštitnika domaćinstva. Ispred nje je visilo kandilo, a bila je postavljena između dva prozora u čistoj sobi, prostoriji koja se koristila samo prilikom najvažnijih porodičnih događaja.
U nekim krajevima radova ikonopisaca na staklu bilo je mnogo više od onih rađenih na drvetu ili platnu. Najčešće su slikani Sveti Nikola i Sveti Georgije, Sveti Stefan Arhidjakon, Sveti Sava, Hristos ili Sveti Jovan.
Za razliku od zapadnjačkih ikona na staklu, srpske su prodavane u radionicama majstora, na vašarima i pijacama, a postojali su i putujući ikonopisci koji su za žito, vino ili rakiju radili ikone i ostajali u jednom selu dok ne završe sve porudžbine.
Takav način prodaje i neomeđenost formata dopuštali su domaćim ikonopiscima da se prepuste mašti, crtežu, bojama i naročito improvizovanim modelima ikonografije. Uz zahteve seljana, ti majstori su se približavali nečemu čega nisu bili svesni, a što je duboko zadiralo u osnovna tkiva narodne umetnosti.
Šarene i dekorativne, jednostavnog crteža i svedene duhovne poruke, ikone na staklu bile su bliske vernicima. Na njima su figure svetitelja bile naslikane u odeći njihovih seoskih prota, a pojedini likovi, naročito Svetog Georgija i Svetog Dimitrija, imali su nešto od prpošne snage i rumenila seoskih momaka.
Tokom 19. veka ikonopisci na staklu su zbog osobenosti tehnike ili ograničenog talenta deformisali crtež, pa su bojom pokušavali da nadoknade mane i steknu dopadljivost. Tako su crtež i boja postali presudni elementi njihovog likovnog izražavanja. Bojeći se praznog prostora, slikari dodaju ikoni dotad nepoznat svet ukrasnih elemenata, cvetnih aranžmana, fleka, drečavih linija i pozadinu šarenih boja. Kao dodatak obično je korišćeno zlato i srebro u folijama, naročito na odeždama, okvirima, oreolima, ukrasima i simbolima.
To je i vrijeme kada, krajem veka, iz Beča i Pešte stižu štampane knjige u bogatim ramovima, pa polako ponovo dolazi do potiskivanja ikona na staklu. One prestaju da se izrađuju u 20. veku, kada umiru posljednji ikonopisti, zaboravljeni kao da nisu ni postojali.
Yeah.
Samo na prvi pogled izrada ikona na staklu izgleda jednostavno. Međutim, nije tako.
Na te ikone sa prednje strane stakla postavljao se šablon ili mustra, a na poleđinu je nanošena boja, ali obrnutim rasporedom. Prvo su crtane konture, sitni detalji, natpisi i okviri, a zatim su se u slojevima ispunjavale osnovne površine. Zlatni i srebrni listići lepljeni su posle završenog crtanja. Šabloni i mustre kopirani su sa drugih ikona pomoću providne hartije, koja se dobijala premazivanjem obične hartije lanenim uljem i petrolejom i otiranjem viška masnoće posle izvesnog vremena. Crtež se na hartiju nanosio običnom olovkom.
Svaka radionica i svaki ikonopisac težili su da imaju što više mustri. Osim razmene uzoraka sa drugim majstorima na vašarima i pijacama, sakupljani su i precrtavani drvorezi i bakrorezi. Često su korišćene srpske štampane knjige iz 16. veka, naročito zbornici za putnike Božidara Vukovića, a bili su popularni i Srbljak Biblija i bakrorezi Hristifora Žefarovića i Zaharija Orfelina.
Veliki uticaj na srpske ikone na staklu imala je grafika. Uzor je bila grafika Raspeće Hristovo i stradanje apostola sa vedutom Novog Hopova, koju je Hristifor Žefarović uradio 1751. godine.
Jedna od najznačajnijih srpskih ikona na staklu, Sveti Georgije, rad Sant'Andrejskog majstora iz pete decenije 18. veka, potpuno podražava koncepciju baroknih grafika, ali donosi i nešto novo. Kao jedinstven primjer, u donjoj, srednjoj sceni, gde je obično predstava manastira, ovoga puta je veduta Petrovaradinskog šanca, koju u sredini preseca pravougaonik u kome je portret naručioca ikone budimskog vladike Vasilija Dimitrijevića.
Do polovine 19. veka majstori su sami spravljali boje, veziva i razređivače. Pigment boje pravili su od prašne materije koja se nalazi gotova u prirodi ili se je proizvodila hemijskim putem. Boje su se delile na osnovne, šarene i pomoćne, bela i crna.
Bela boja je spravljana od kreča, crna od čađi jelovine ili suve vinove loze, orahovih ljuski i drugih koščica, žuta i oker od ilovače, crvena od zlatne i bakarne soli, zelena od bakarnog oksida, smeđa i ljubičasta od mangana, a plava od azurita ili kobalt oksida.
Svaka radionica i svaki ikonopisac imali su različite recepte za veziva. Seoski moleri koristili su žumance i skrob od pšeničnog brašna ili krompira, a često su korišćena i veziva sa u vodi rastvorenim biljnim ili životinskim lepilom sa dodatkom ulja.
Zlatni i srebrni listići čuvani su zbog svoje osjetljivosti u zasebnoj knjizi, a sečeni su zajedno sa papirom na kome je bio crtež detalja kopiranog sa mustre. Listići su lepljeni na staklo pomoću belog luka i polimera.
Pošto su prvi autori srpskih ikona na staklu radili i ikone na drvenoj podlozi, i ramovi su morali biti slični. Tako se prve ikone na staklu prave isključivo u crnim ramovima. Tek početkom 19. veka, u doba Biedermajera, koriste se i složeniji ramovi sa pozlatom, ali najveći broj ikonopisaca na staklu i tada koristi jednostavne ravne lajsne od tvrdog drveta.
Najpoznatije radionice za izradu ikona na staklu bile su u Sent Andriji, Somboru, Baranji, u Banatu i u Staparima.
Iz Sent Andreje poznate su ikone na staklu rađene za Požarevačku i Blagoveštenjsku crkvu. U zografskom maniru, skromnog crteža i toplog kolorita sa jednostavno obrađenim figurama.
To su Sveti Stefan arhidijakon i Sveti Petar i Pavle, dok treća ikona, Sveti Ignjatije bogonosac, zbog pozadine pokrivene zvezdicama, ukazuje na uticaje vlaških majstora.
Da su ikone na staklu Sent Andrejskog majstora bile cenjene, potvrđuje raspeće Hristovo, čiji je ktitor bio srpski arhijepiskop i mitropolit karlovački Pavle Nenadović. On se brinuo ne samo o izgradnji saborne crkve u Sremskim Karlovcima i obnovi manastira Grgetega, već je ispoljio interesovanje i za grafiku, kada je 1743. naručio bakroreze od Žefarovića, a posle njegove smrti postao mecena Zaharija Orfelina.
Thank you.
Somborska radionica nudi ime prvog poznatog slikara ikona na staklu. To je Mojsej Petrović, za čiju je ikonu Svetog Jovana Preteče pronađenu u Beočinu zabeleženo.
S pravom se može reći da se ovdje suočavamo sa istinskim umetnikom, koji je ostavio lepo umetničko delo koje uzbuđuje i oduševljava.
Delo Mojseja Popovića pripada sredini 18. veka i taj slikar obilato je koristio grafičke predloške Hristifora Žefarovića i Zaharija Orfelina, a najpoznatije ikone su mu Vaskrsenje Hristovo, četvorodelna ikona sa Svetim Nikolom, Svetim Jovanom Pretečom, Svetim Vasilijem i Svetim Stefanom, Bogorodica sa Hristom i Sveti Georgije.
Pored Mojseja Popovića, u Somborskoj radionici za izradu ikona na staklu radilo je još nekoliko slikara koji su davali obeležje tim ikonama. Okvir oko scene, pozlaćene rozete u uglovima, svetitelji u ukočenom stavu, barokne crkve u pozadini, plošnost i simetrija.
Gornji deo somborskih ikona uvek je bio popunjen cvećem, ružama i lalama, a pozlata se obilato koristila za odeću svetitelja, oreole, atribute i okvire.
Baranjski majstor, nepoznatog imena, po svojoj slobodi izražavanja nije imao premca u 19. veku. Radio je brzo i efikasno i postizao neku vrstu poetičnosti kakvu nije imao ni jedan srpski majstor ikona na staklu.
Crtež je radio crnom bojom. Obično je scenu smeštao u okvir koji nije standardan. Ponekad je dekorativni ukras od šarene trake, a ponekad cvetovi u uglovima ili barokna kapija kao prolaz u svet slike.
Kompoziciju je postavljao asimetrično, a svetitelje i njihovu odeću kao i druge detalje crtao je nemarno i lako. Thank you.
A šta možemo reći o ikonama iz Banata?
Ikonopisali su ih srpski i rumunski majstori, pa se zato one razlikuju od ikona iz ostalih oblasti. Opterećene su šarenilom, od pozadine preko cvetnih aranžmana do odeće svetitelja koja je prepuna zvezdica kao i trakama jarkih boja i belim tačkama.
Osim pravilno postavljenih figura, kompozicija ikona iz te radionice često je podeljena na dva dela. U gornjem je neka od scena velikih praznika, a u donjem svetitelji. Česte su i one na kojima preovlađuje veliki krug od stilizovanih grana i cveća, u kome su obično Bogorodica, Hristos ili Sveti Nikola, dok su u donjem delu Sveta Petka, Sveti Georgije ili Sveti Dimitrije.
Pred kraj 19. veka pojavio se zagonetni ikonopisac na staklu, verovatno sa boravištem u Vukovaru, koji se potpisivao A. Milanković Vukovar. Njegove ikone na staklu, nastale u vreme zalaska njihove izrade, karakteriše crtež crnim tušem i perom, precizno kopiranje predložaka, svetlo-plava pozadina u saglasju sa žutom, narandžastom, smeđom i tamno-plavom. Najpoznatija ikona na staklu mu je Sveti Ilija, a pronađeno je i nekoliko onih koje je radio na platnu i kartonu.
Oh,
Gde god da su nastajale i koji god majstor da ih je radio, srpske ikone na staklu 18. i 19. veka bile su odraz i potreba narodne svesti, deo folklorne tradicije, želja za očuvanjem pravoslavlja i sopstvenih korena Srba u okviru Austro-Ugarske monarhije, ali i pokušaj stvaranja nove vrste slikarske umetnosti, koja će zajedno sa reprezentativnim delima baroka biti prisutna kod naših majstora puna dva veka.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Blažo Rejčević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.
Stanem, dobrije, stanem sa strahom, von me, svjato je voznošenje mirje prinositi. Hrista i ljubi Boga i Oca i pričastije Svjetoga Duha, budi so svjemi vami. Oh. прощение грехов.
Thank you.
i Svjetog Duha, nini prišli vo vijeki vijekov. Тебе небесного Бога Отца и Глагола.